Autoriteti i Krishterit vjen nga shpirti i shenjt, jo nga dia njerëzore e as nga diploma në teologji. Këtë në nënvizoi sot Francesku gjatë meshes mëngjesit, kremtuar në shtëpinë Shën Martës. Papa pohoi se njeriu është i Krishter kur ka shpirtin e Krishtit e jo shpirtin e botës.
Njerëzit çuditeshin nga mësimet e Jezusit, sepse fjala e tij kishte autoritet. Për këtë fragmentit të Ungjillit sot e mori shtytjen Francesku për të ndaluar pikërisht tek natyra autoritetit Zotit e si pasoj edhe të Krishterit. Jezusi vërejtje nuk ishte predikatar i zakonshëm, sepse autoriteti i tij vinte nga vaimi posaçëm i Shpirtit Shenjt. Jezusi vijoi, është biri hyjit, i vajuar e i dërguar për të cilë shërbimin, për të cilë lirinë. E disa shtoj shkandullohesh nga ky stil i Jezusit, nga identiteti i tij e nga liria e tij.
E noi possiamo domandarci qual è la nostra identità di cristiano.
E ne mund të pyesim veten çfarë identiteti kemi. Ne i kujton Pali që thot, për këtë se ne nuk flasim me fjalë të këshilluara nga dija njerëzore. Pali nuk predikonte sepse kishte bërë ndonjë kurs lateranense, gregoriana. Jo. Dia e tij nuk ishte njerëzore, ishte fryti i mësimeve të Shpirtit të Shenjtë. Pali predikonte me vajimin e Shpirtit, duke shprehur senet shpirtërore të Shpirtit me terma shpirtërore. Po njeriu i lën fatin e forcave të veta, nuk i kupton senet e Shpirtit të Zotit. Njeriu i vetëm nuk mund t'i kuptojë këtë.
E për këtë kujtoj, nëse ne të krishterët nuk i kuptoj mirë senet e shpirtit, nuk japim e nuk ofrojmë një dëshmi, atëherë nuk kemi as identitet. Për ta, vijoj, këto senet shpirtit shenjt janë marrëzi, sepse nuk janë gjenje të i kuptojnë, nërsa njeriu i frymëzuar nga shpirti Zotit është gjenje gjykoj çdo gjë. Është i lirë.
Ora, noi abbiamo il pensiero de Cristo, cioè lo spirito de Cristo.
Tani ne kemi mendimin e Krishtit, do më thënë të shpirtit Krishtit. Ky është identiteti i krishter. Nuk kemi shpirtin e botës. Nuk mendojmë e as nuk gjykojmë si bota. Ti mund të kesh 5 diploma në teologji e me gjithatet mos e kesh shpirtin e Zotit. Noshta do t'jesh teolog i madh. Po i krishter, nuk je, sepse nuk e ke shpirtin e hyjit. Ai që t'jep autoritet, t'jep identitet, shpirti i shejt, vajimi i shpirtit të Zotit.
Prandaj, tha papa, populli nuk i donte ata predikatar, ata doktor të ligjit, sepse e vërtet flisnin për teologji, por fjalët e tyre nuk hynin në zemra, nuk jepnin liri. Ata shtoi, nuk ishin taftë të vepronin në mënyrë që populli gjente identitetin e vet, sepse nuk ishin dvajuar nga shpirti i shejt.
L'autorità di Gesù e l'autorità del cristiano.
Autoriteti Jezusit edhe autoritetit krishterit vinë pikrisht nga kjo aftësi për t'i kuptuar senet e shpirtit, për të folur gjuhën e shpirtit. Vinë nga vajimi i shpirtit shenjt, e sa herë ne gjejmë nërmjet besimtarve tanë, plaka të thjeshta, të cilat noshta nuk kanë kryer as shkollën fillore, që flasin për gjerat shumë më bukur se teologu, sepse kanë shpirtin e Krishtit, atë që ka dhe Shën Pali, e ne të gjithë duhet ta kërkojmë këtë. O Zot, na jep identitetin e krishter, atë që e kishe ti vetë, jep na e shpirtin tënd, na jep hirin të mënojmë si ti, të ndjejmë si ti, të flasim si ti. Zot, na jep vajimin e shpirtit shejt.